kaikessa. Sitten täällä oli muutama ihminen, jotka ottivat sen haasteen vastaan, kun minä pyysin tulemaan esille, että joka haluaa elämässään tehdä Jumalan tahdon. Ottaa kutsun ja tyytyä siihen Jumalan tahtoon, minkä hän antaa. Ja tänään haluan jatkaa siitä ja julistaa joitakin ajatuksia siitä, että mitä se merkitsee, että sinä ja minä seuraamme Jeesusta Kristusta. Me olemme luvanneet elämämme hänelle ja luvanneet kulkea hänen askelissaan, että mitä se käytännössä tulee merkitsemään. Minä hyvin pitkälle tänään keskityn yhteen Raamatun lukuun ja luen sen tässä alussa. Ja se on Johanneksen evankeliumin 15. luku. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä teille annan, että rakastatte toisianne. Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä. Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sen tähden maailma teitä vihaa. Muistakaa se sana, jonka minä teille sanoin, ei ole palvelija herransa suurempi. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jos he ovat ottaneet vaarin minun sanastani, niin he ottavat vaarin teidänkin sanastanne. Mutta kaiken tämän he tekevät teille minun nimeni tähden, koska he eivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole millä syntiänsä puolustaisivat. Joka vihaa minua, se vihaa myös minun isääni. Jos minä en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita ei kukaan muu ole tehnyt, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt he ovat nähneet ja ovat vihanneet sekä minua että minun isäni. Mutta se sana oli käyvä toteen, joka on kirjoitettuna heidän laissaan, he ovat vihanneet minua syyttä. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Opetuslapset olivat jo olleet siellä jonkin aikaa Jeesuksen opetuksessa, kun hän antoi nämä sanat. Oikeastaan oli osa jo sitä jäähyväispuhetta, että hän kehoitti heitä jatkamaan hänen yhteydessään vaeltamista senkin jälkeen, kun hän kärsii ristin kuoleman. Ja kaiken avainkysymys tässä hengellisessä elämässä on se, että me pysymme viinipuussa. Hän on totinen viinipuu. Alkukieli sanoo, että meidän osaa tämä lausuttu, Juhana paremmin osaa sitä lukea, alet hiine on se sana, että on totinen, aito, oikea, voisi kääntää se sana. Hän on aito, oikea viinipuu. Ja me olemme oksat. Se, että kun sanotaan, että on aito viinipuu, niin on todennäköistä, että on olemassa silloin myöskin vääräkin olemassa. Mutta hän on aito viinipuu, totinen, oikea viinipuu. Ja meidän osuutemme on pysyä tässä viinipuussa. Tuolla luonnollisessa maailmassa tapahtuu sellaista, että puu mätänee ja sitten siitä putoaa oksa pois. Ja silloin se oksa putoaa sen takia, kun se runko on huono. Mutta kun on kysymys Jeesuksesta Kristuksesta, niin se runko on täydellinen. Ja on aina, jos sieltä oksa putoaa pois, niin se ei johdu koskaan Jeesuksesta Kristuksesta. Se johtuu aina silloin meistä ihmisestä. Eli meidän velvollisuus on tämän sanan mukaan pysyä tässä totisessa viinipuussa. Pysyä hänen rakkaudessaan, pysyä siinä opetuksessa, minkä hän on meille antanut. Ja silloin on mahdollista olla siinä rungossa kiinni ja lujasti. Mutta jos ihminen lähtee vaeltamaan omille teille, niin se oksa alkaa irtoamaan. Jumalan tahto on niin päin, että se oksa enemmän ja enemmän puhdistetaan, että se voi kantaa runsaamman sadon ja runsaamman hedelmän. Siellä kun luonnollisessa maailmassa näitä viinitarhoja hoidetaan, niin siellä otetaan niitä kaikkia kuivia oksan paloja ja lehtiä sieltä pois, että se taas seuraavana vuonna se puu kantaisi runsaan sadon. Ja meidänkin elämässä niin meidän täytyy hyväksyä se asia, että Jeesus haluaa nyppiä meidän elämästä kaiken kuivuuden pois, että sinne jäisi vain se tuore oksa jäljelle. Sellainen oksa, joka kantaa hedelmää. Tässä luvussa useampaan kertaan puhutaan hedelmän kantamisesta ja puhutaan Jeesuksen toivomuksena, että me menisimme ja kantaisimme paljon hedelmää. Että isä kirkastetaan siinä, että me kannamme paljon hedelmää, oli tuossa jakeessa 8. Jos sinä tai minä kannamme hedelmää, Kristuksen hedelmää, niin taivaallinen isä aina joka kerta kirkastetaan siinä. Se hedelmä kirkastaa isän, kirkastaa hänen läsnäolonsa, ilmoittaa hänen pyhyytensä. Mutta sitä hedelmää ei voi tulla, jos me emme muista pysyä viinipuussa kiinni. Muista aina turvautua Jeesukseen ja hänen vereensä, turvautua hänen opetuksiinsa. Ja sitten toisaalta, että meidän täytyisi aina hyväksyä se, että kun tässä luvun loppuosassa oli se, että kun maailma on häntä vihannut, niin se tulee myöskin vihaamaan hänen opetuslapsia. Mutta sitten on toisinpäin ihana lupaus, että kun ne ihmiset siellä, kun Jeesus maanpäällisen vaelluksessa aikana vaelsi, niin sanoi, että he ottivat vaarin hänen sanoistaan. Ja sitten ne ottavat meidänkin sanoista vaarin. Eli tässäkin ajassa on mahdollista julistaa sellaisia sanoja, joista ihmiset ottavat vaarin. Että he juurtuvat tähän tai tulevat kiinni tähän viinipuuhun. Sitten monta kertaa me rukoilemme ja pyydämme Jumalalta monenlaisia asioita ja anomme ja sitten täällä sanassa ilmenee, että Jumala haluaa niitä antaa, mutta se edellytys on, että me pysymme hänessä. Tämä jae 7 sanoi, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Sen anomisen perustana täytyy olla, että me haluamme pysyä hänessä ja pitää hänen sanansa. Silloin sillä anomisella on oikea perusta. Eilenkin puhuin siitä uskon rukouksesta, että se täytyy perustua Jumalan lupaukseen. Se täytyy perustua totuuteen. se anominen ei voi perustua siihen, että jos me anomme jotakin, että me vähän ajan kuluttua kulutamme sen himoissamme. Vaan että sillä anomisenkin täytyy perustua totuuteen, sen täytyy perustua Jumalan lupauksiin. Sillä anomisellakin täytyy olla merkitys ja tarkoitus. Eli jokaista rukousaihetta ja asiakin täytyisi ensin tutkia, että perustuuko se totuuteen. Onko se asia tuotu esille totuudessa? Perustuuko se, vedotaanko siinä Jumalan lupauksiin vai onko sen rukouspyynnönkin takana jo itsekkäät motiivit? Ja silloin, jos siellä on jotkut muut motiivit kuin Jeesuksessa pysyminen, hänen sanansa pitäminen, lupaukseen vetoaminen, niin silloin siellä ei isä kirkastukaan, vaikka siellä vastaus tulisikaan. Isä ei kirkastunut siellä, kun Israelin kansa rupesi, kun tuon Johannekin otti sieltä erämaasta joitakin asioita tai sieltä Israelin kansan vaelluksesta, niin isä ei sillä kertaa oikein väkevästi kirkastunut, kun Israelin kansa alkoi napisemaan ja sanoi, että me haluamme lihaa. Ja sitten Jumala salli sen, että viiriäisiä tuli sinne leiriin ja niitä riitti ylenpaltisen runsaasti. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua siellä alkoi mätä liha haisemaan siellä israelilaisten telttojen perällä. Sen tähden, että he kuluttivat sen liha himoissaan ja mässäyksissään ja se meni yli kohtuuden. Ja joskus tuntuu, että tässäkin ajassa rukoillaan joitakin asioita ja sitten ne rukousvastaukset ovatkin vain viiriäisiä. Niissä ei isä loppujen lopuksi kirkastu. Jumala sallii näitä asioita, hän sallii ne viiriäiset ja antoi ne, koska kansa anoi niitä, mutta Jumalan täydellinen tahto oli alusta asti, että kansa olisi tyytynyt siihen mannaan, jonka Jumala oli sille säätänyt. Jumala oli alkujaan säätänyt, että se manna on sinne niin kauan kuin luvattuun maahan se kansa astuu, niin se on heidän jokapäiväinen leipänsä. Mutta he eivät tyytyneet siihen. Hanoivat jotakin yli sen, mitä Jumala oli tarkoittanut. Siitä seurasi se, että mätä liha alkoi haisemaan. Tässäkin maassa on paljon sellaista, että on lihan käsivarrella tehty paljon ja anotaan asioita ja sitten kuitenkaan se ei tuo mitään puhdasta ja pyhää hedelmää Jumalan valtakuntaan. Sitten täällä puhutaan myöskin ilosta tässä samassa Raamatun luvussa kohdassa jakeessa 11. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jumalan tahtohan on se, että me elämme jatkuvasti ilossa. Koska Raamattu sanoi, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Meidät on kutsuttu elämään jatkuvassa ilossa. Mutta mistä se ilo syntyy? Se syntyy siitä, että me pidämme hänen käskynsä, pysymme hänen rakkaudessaan, niin kuin hän on pitänyt isän käskyt ja pysynyt isän rakkaudessa. Jos sinä haluat elää jatkuvassa ilossa, niin sinun täytyy elämässäsi noteerata Jumalan sana. Sinun täytyy noteerata sana rakkaus hyvin korkeaan kurssiin. Siitä syntyy ilo. Mutta jos sinä vaillat väliin pitämättömästi Jumalan sanaa tai Jumalan rakkautta kohtaan, niin sinä et koe iloa. Ilo syntyy siitä, että me noudatamme Jumalan sanaa ja vaellamme rakkaudessa. Tuolla rakkaudenkin alueella niin numero ykkösenä me rakastamme Jumalaa kaikesta mielestä, kaikesta voimasta. Sitten rakastamme lähimmäistä niin kuin itseämme. Me emme kykene rakastamaan lähimmäistä, jos me emme ensin rakastu Jeesukseen Kristukseen aidosti ja palavasti. Meidän täytyy tulla tuolle rakkauden lähteelle aina uudelleen ja uudelleen tuohon palavaan agape-rakkauteen. Sillä rakkaudella, jonka Jumala on meille antanut, me ainoastaan kykenemme rakastamaan myöskin tässä vaakatasossa toinen toistamme. Lihallisessa rakkaudessa aina loppuu eväät jossakin vaiheessa, mutta tämä agapen rakkaus on sellainen, että sen määrä ja laatu riittää kaikenlaisiin elämän tilanteisiin. Mutta se rakkauttakaan ei voi puristaa, vaan sekin syntyy siitä, että me etsimme Herraa, etsimme hänen mielisuosiotansa ja päätämme rakastaa lähimmäisiä teossa ja totuudessa. Ja jos me janoamme Jumalan rakkautta, niin Jumala voi jonain päivänä kysyä, että mihin sinä haluat käyttää sen rakkauden. Millä tavalla sinä hyödynnät sen, mitä sinä teet sen rakkauden kanssa. Ei Jumala ole tarkoittanut sen rakkauttakaan, että me kulutamme senkin omissa himoissamme, vaan hän on tarkoittanut sen, että se rakkaus virtaa meidän kauttamme niitä ihmissieluja kohtaan, jotka rakkautta tarvitsevat. Rakkaus on se, joka tuo sielut sisälle Jumalan valtakuntaan. Rakkaus on se, joka synnyttää yhden sydämen ja yhden sielun Jumalan kansan keskellä. Ja jos meiltä puuttuu rakkaus, niin meiltä puuttuu silloin kaikki. Meillä voi olla hengen lahjat ja me voimme saada uskollamme vuoret siirtymään ja kaikenlaisia väkeviä asioita tapahtumaan, mutta jos niitä uskon tekoja ja vuorten siirtämisiä ei seuraa, jos ne ei ole tehty rakkaudessa, niin Jumala ei noteeraa niitä lainkaan. Silloin olemme salan mukaan vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Eli tarvitaan tämä rakkaus Jumalaan, tarvitaan tämä agape-rakkaus, mutta tarvitaan myöskin keskinäinen rakkaus Jumalan kansan keskellä. Rakkautta teossa ja totuudessa. Uskosta sanotaan, että se on usko ilman tekoja on kuollut, mutta rakkauskin ilman tekoja se jää hedelmättömäksi. Jos me sanomme, että me rakastamme, mutta me emme rakasta teossa ja totuudessa, niin se rakkaus on silloinkin vielä hedelmätön. Eli tämä rakkauskysymys on sellainen ykköskysymys, kun sinä tai minä vaellamme kutsun kanssa eteenpäin ja palvelemme Jumalaa. Jos meiltä puuttuu rakkaus ja nimenomaan tämä Jumalan antama agape-rakkaus, niin silloin meiltä puuttuu sen ohessa kaikki. Eli siihen kannattaa panostaa tähän yhteen sanaan rakkaus. Sitten meidän täytyy joka päivä muistaa, mitä täällä jakeessa 16 sanotaan, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Hän on itse asiassa valinnut meidät ensin. Hän on siinä vaiheessa jo valinnut, oikeastaan on valinnut jo maailman perustamisesta asti, mutta sitten kun me täällä ajassa olemme eläneet ja olleet, niin hän on valinnut meidät, hän on lähettänyt evankeliumin meidän elämäämme, hän on lähettänyt rakkauden sanoman. Hän on valinnut meidät. Ja hän on asettanut sinut ja minut sitä varten, että me menisimme ja kantaisimme paljon hedelmää. Että me kantaisimme runsaan hedelmän. Siellä puhutaan jossakin Raamatun kohdassa siitä, että rakennetaan monenlaisista materiaaleista, rakennetaan oljista ja rakennetaan puusta ja sitten rakennetaan kullasta ja hopeasta. Puhutaan jaloista materiaaleista. Ja Jumalan tahto on, että sinä ja minä pääsemme näihin jaloihin materiaaliin käsiksi. Niiden kautta tulee hedelmä. Se olki ja puu, se palaa silloin, kun Jumalan tuli ilmestyy. Siitä ei jää mitään hedelmää jäljelle. Sellaisista ihmisistä, jotka ovat rakentaneet näistä vääristä materiaaleista, sanotaan, että he pelastuvat ikään kuin tulen läpi. Se tarkoittaa sitä, että se kaikki hedelmä leikataan irti, se palaa pois, se ei ollut Jumalassa tehtyä. Se oli joko lihan käsivarrella tehtyä tai se oli sielun vihollisen vaikuttamana tehtyä. Saattoi näennäisesti olla hedelmää, mutta se ei ollut rakkauden hedelmää. Se oli tekoja ilman rakkautta. Ja materiaalit olivat väärät. Jumala antaa täällä sanassaan meille oikeat materiaalit. Hän antaa meille tämän vanhurskauden kullan, antaa tämän vanhurskauden sanan. Hän antaa meille hengen, voiman ja öljyn. Meidän täytyisi asioida näillä sanalla ja hengellä. Elää niistä. Virrata niissä. Molemmissa. Ymmärtää sanaa ja ymmärtää, mitä henki kulloinkin on käskemässä meitä tekemään. Todelliset opetuslapset, pitävät, mitä hän on käskenyt meidän pitää, ja todelliset opetuslapset myöskin tekevät, mitä hän käskee tehdä. Se on oikean ja aidon opetuslapsen merkki, että hän tekee, mitä Jumala käskee hänen tehdä. Hän ei kysy neuvoa lihalta ja vereltä, vaan hän kysyy valkeuksien isältä taivaasta neuvoa, että isä, mitä minä teen tässä kysymyksessä? Millä tavalla isä minä ratkaisen tämän ja tämän kysymyksen? Oikea ja aito opetuslapsi kysyy isältä ja hän puhuu ja vastaa. Sitten Jeesus sanoo tässä, että hän ei enää kutsu teitä palvelijoiksi, vaan hän kutsuu ystäviksi. Ne opetuslapset olivat olleet jo jonkun aikaa opetuksen piirissä ja Jeesus alkoi edellyttämään heiltä jotakin. Hän alkoi edellyttämään heiltä Jeesuksen Kristuksen sisällistä tuntemista. Sellaista tuntemista, että hän voi uskoa heille kaikki Jumalan salaisuudet. Että hän voi kertoa heille syviä hengellisiä asioita. Ei hän heti ensimmäisenä päivänä, kun hän kutsui, tai ensimmäisinä aikoina, kun hän kutsui nämä opetuslapset, niin ei hän sanassa kutsunut heitä ystäviksi. Hän oli vähän aikaa opettanut heitä, kylvänyt heidän sydämeensä sanan siemenen, ja sitten hän vähän tarkkaili heitä ja koittelikin heitä jossakin tilanteissa, ja sitten hän sanoi, että minä kutsun teitä ystäviksi. Ja ystävä tietää, mitä Herra tekee. Jos sinä olet päässyt tähän vaiheeseen opetuslapsi elämässäsi, että sinä koit, että Jumala todella, tai Jeesus kutsuu sinua todella ystäväksi, niin sinä alat todella myöskin tietämään, mitä Jumala tekee ja mitä Jumala tahtoo, että sinä teet. Silloin sinä olet päässyt ymmärtämään Kristuksen salaisuutta. Mutta jos sinä et vielä tiedä, mitä Herra tahtoo tehdä ja mitä hän haluaa sinulta, niin silloin sinä et vielä ole oikein tullut ystävän tasolle asti. Ystävä tietää, mitä Herra tekee. Eli tuo opetuksen sana oli tehonnut näihin opetuslapsiin. Heidän elämästä oli jotain karsittu pois ja Kristuksesta oli tullut heille tärkeä. Eräänä päivänä Jeesus koitteli heitä ja sitten hän sanoi, että kun siellä osa siitä joukosta sanoi, että se sana, minkä sinä puhuit, että se oli aika kova sana. Niin sitten Jeesus kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Kysyi näiltä 12 näiltä läheiseltä opetuslapselta. Tahdotteko tekin mennä pois? He olivat olleet jo pitkän aikaa opetuksen piirissä ja yhtäkkiä mestari kysyi, että tahdotteko tekin mennä pois? Mutta sitten muistaakseni Pietari vastasi siihen kysymykseen ja sanoi, että Herra, kenen tykö me menisimme? Se opetus oli tehonnut sillä tavalla, että he tiedostivat, että ei ole muuta vaihtoehtoa. On vain yksi vaihtoehto, seurata Jeesusta Kristusta hänen askeleissaan, teossa ja totuudessa. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Sinäkin voit pohdiskella siellä ajatusmaailmassasi sellaista vaihtoehtoa, että minä palaan sinne Egyptiin tai palaan siihen entiseen elämääni, mutta Jumala edessä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysyä Jeesuksen yhteydessä, vaeltaa hänen askeleissaan. Jos me luovumme hänestä, niin meidät leikataan irti viinipuusta. Ja silloin se oksa, joka leikataan irti, se ei voi enää kantaa hedelmää. Ja se kuivettuu ja lopuksi sanotaan, että ne oksat heitetään tuleen. Ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palavat. Eli tämä jae 6, jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa. Jos joku ei pysy hänessä, niin tulee päivä, että heitetään pois. Tämä on hyvin vakava ja hyvin kovaakin sana. Mutta ehkä on, että tänä päivänä tämä kysymys tässä kokouspaikassa jollekin sydämelle, niin kuin Jeesus kysyi niiltä omilta opetuslapsilta, että tahdotko sinäkin mennä pois? Vai haluatko sinä seurata häntä teossa ja totuudessa ja pysyä sillä vartiopaikalla, jolle hän on sinut kutsunut? Haluatko sinä elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta, ja haluatko sinä vaeltaa rakkaudessa, että sinun ilosi voi tulla täydelliseksi? Täytyy rehellisesti sanoa Jumalan palvelijan, että ilollakin on hintansa. Jos me haluamme olla jatkuvasti elää iloissa, niin se ei ole vain passiivista olemista ja elämistä, vaan se edellyttää Jumalan käskyjen pitämistä, se edellyttää rakkaudessa vaeltamista. Se edellyttää elämistä sellaisessa tilassa, jossa sydämessä ei ole anteeksi antamattomuutta, ei ole katkeruutta, eikä ole kovin paljon asiaa myöskään epäuskolle. Jos me olemme epäuskon vallassa, niin silloin me emme vaella mestarin askeleissa. Ehkä sen rakkauden jälkeen, ykköskysymyksen jälkeen, on varmasti kakkoskysymys siinä opetuksessa, mitä Jeesus antoi ja jakoi opetuslapsille, niin oli usko. Hän opetti väkevästi heille uskoa. Uskossa elämistä, uskossa vaeltamista, sellaista sokeaa lapsen mielisyyttä ja luottamusta Jumalaa kohtaan. Ja sitä tarvitaan tässäkin ajassa. Tuo Juhana veli viittasi näihin inhimillisiin siltoihin. Minä käytän joskus sellaista termiä, että on niin kuin inhimillisiä kainalosauvoja tai tukipönkiä, jotka täytyy antaa Jumalan kaataa meidän elämästämme tai katkaista ne sauvat niin pätkiksi, että niihin ei voi nojata. Että jäisi vain jäljelle ylösnoussut Jeesus Kristus, hänen voimansa, hänen sanansa, hänen kirkkautensa. Että emme nojattaisi mihinkään muihin asioihin. Niin kuin Juhana viittasi, että joku voi nojata liikaa kirkkokuntaan tai Paapelin uskontoon tai järjestelmään tai mihin tahansa enemmän kuin Jumalaan. Sellaisesta nojaamisesta tulee epäjumala. Silloin tulee osoitetuksi sanan perusteella, että silloin ei ole koko luottamusta ja koko turvaa laitettukaan alkujaankaan ikiaikojen Jumalaan. Se turva on silloin jossakin tässä näkyvässä, jossakin joka on luotu, se ei ole luojassa silloin se turva. Jumalan tahto on meidän turvamme kaikissa elämän myrskyissäkin, että se on aina kaikissa tilanteissa ikiaikojen Jumalassa. Sitten jos sinä haluat seurata Jeesusta teossa ja totuudessa, niin sitten se tulee se vaihe, mikä on täällä jakeessa 18, että maailma alkaa vihaamaan. Koska se on vihannut häntä, niin se vihaa myöskin meitä. Ja koska se vainosi häntä, niin se vainoaa myöskin meitä. Ja se on hyväksyttävä, että elävään kristillisyyteen kuuluu aina vaino ja vastustus. Se on hyväksyttävä tosiasia. Tässä ajassa liian usein yritetään välttää vainoa, mutta siitä seuraa se, että silloin viedään sellaista evankeliumia eteenpäin, jota viedään silkkihanskat käsissä eteenpäin. Ja sellainen evankeliumi ei tuo terveitä lapsia, ei synnytä niitä. Meidän on hyväksyttävä se tosiasia, että aito ja oikea evankeliumi, niin se jakaa ja se saa aika ajoin jopa sekasorron syntymään joissakin tilanteissa. Aito evankeliumi sai siellä apostolien teoissa, niin se sai syntymään sekasorron ja se sai kiviä tulemaan niiden julistajien päälle ja se sai kuoleman tuomion lausujia liikkeelle ja se sai monenlaisia ihmisiä liikkeelle. Mutta siinä oli se ihana puoli, että se toi sieluja pelastukseen. Heitä ei voinut mikään mahti maailmassa kukistaa. Minä luin ehkä noin muutama päivä sitten semmoisen fanaattisen taistelijan, semmoisen sanotaan Kiinan herättäjäksi Hudson Tayloria. Luin hänen elämäänsä ja elämän kertaansa ja sitä, että kuinka paljon se Jumalan palveleminen maksoi. Hän sai hyvin nuorena kutsun, hän oli englantilainen mies ja hän sai kutsun ja Jumala asetti hänen sydämeensä sanat, että sinä menet Kiinaan. Sitten siellä alkoi ensimmäiset uskon koetukset, alkoi jo ennen lähtöä, oli taistelu sairaiden valtoja vastaan. Sitten oli sellainen rakkauskriisikin, että hän rakastui syvästi erääseen uskovaan sisareen, mutta sitten tuo sisar sanoi, että etkö sinä voisi voittaa sieluja vain täällä Englannissa, että en minä ole valmis sinun kanssasi lähtemään Kiinaan. Mutta kun aika kului, niin tuo nainenkin heräsi ja sitten hän kirjoitti Hudsonille, että koska sinä olet päättänyt mennä Kiinaan, niin minä vapautan sinut tästä suhteesta, enkä haluakaan mennä sinun kanssasi naimisiin. Ja kuitenkin se vaimo sitten löytyi sieltä Kiinasta. Jumala oli sen valinnut. Siellä oli englantilaisen lähetyssaarnaajan tyttö, joka oli, tämä saarnaaja oli jo kuollut, mutta se tyttö oli siellä ja hänestä tuli sitten Hudson Taylorin vaimo. Mutta siinäkin oli sielun vihollinen estämässä, että sekään ei olisi voinut tapahtua. Hän aloitti sillä tavalla, että kun hän meni sinne, niin hän sai sydämelleen, että hän aloittaa valloittamaan sitä Kiinan sisäosia. Kaikki lähetysseurat lähettivät lähettiä sinne rannikolle, mutta sitten Hudson Taylor sanoi, että tämä ei ole oikein, että sisämaa ei saa kuulla Jumalan sanaa. Sitten hän otti sellaisen kiinalaisen viitan ja laittoi tukkansakin samalla lailla kuin kiinalainen, niin hän halusi lähteä samalta lähtöviivalta liikkeelle kuin nämä ihmisetkin. Sitten hän teki 50 vuotta työtä Kiinan hyväksi. Siitä seurasi se, että näiden vuosien aikana, hän oli aina aika ajoin pois sieltä, mutta tuli aina uudelleen, niin sinne syntyi tuhansia seurakuntia. Sitten viimeisellä kerralla, kun hän siellä kävi, niin siellä oli enemmän kuin 1000 lähettiä tullut Englannista jo siinä järjestössä, jonka hän perusti. Mutta koko helvetti oli häntä vastassa. Tässäkin ajassa, jos sinä haluat tehdä Jumalan tahdon, niin sinä tulet tuntemaan, että koko helvetti on sinua vastassa. Mutta muista sinäkin päivänä, kun helvetti on vastassa, että jos sinä kuuliaisesti seuraat Jeesusta, niin sinä edustat seurakuntaa, jota ei Tuonelan portit voita. Me olemme sittenkin voittajan puolella. Henkivallatkin joutuvat vapisemaan Jeesuksen Kristuksen nimen edessä. Vaikka kuinkaan murhan henkistä kivitystä ja vainoa ja vastusta, niin sittenkin me olemme voittajan puolella. Ja sekin täytyy muistaa, että sota vaatii aina myöskin hintansa. Se vaatii myöskin marttyyrit. Se Kiinan herättäminenkin vaati marttyyrien veren, kun sinne sitten ne 1000 lähetti oli saatu juuri sinne kentälle, niin silloin nousi niin sanottu bokseri vallankumous tai mistä sitä sanottiin. Ja se oli ryhmä kiinalaisia, jotka päättivät, että kaikki ne ongelmat, mitä Kiinaan on tullut, niin johtuu länsimaisista ihmisistä ja ne kaikki täytyy tappaa. Ja se kosketti tuon Hudson Taylorin sydäntä niin paljon, että hän oli muutaman päivän hiljaa jossakin pienessä komerossa ja masentuneena, mutta sitten hän nousi uudelleen ja sanoi, että tämä työ kannattaa sittenkin. Ne kuolleetkin julistajat ovat kuitenkin saaneet jotakin aikaan. Ja heidän verensä todistaa jotakin Jumalan edessä, että me olemme olleet tosissamme. Meidän on hyväksyttävä lopun ajassa se ajatus, että me näemme vielä myöskin marttyyrien veren. Voimme nähdä sen Suomen Sionissa, mutta myöskin tuolla lähetyskentillä. Täällä oli muutama ihminen eilen, joista minä koin, että hyvin voimakkaasti, että Jumala kutsuu lähetystyöhön. Ja jos sinä olet sinne lähdössä, niin sinun täytyy hyväksyä, että jonain päivänä sinäkin voit olla marttyyri. Jumala sen yksin tietää. Joitakin vuosia sitten kuuntelin Reinhard Bonnkia Helsingissä, kun hän julisti, kun hän tuli Suomeen, niin hän tuli suoraan hautajaisista. Ja sitten hänen sellainen yhden auton kuljettaja, joka ajoi siellä sellaista suurta rekkaa, joka kuljetti telttaa siellä Afrikassa, niin oli saanut surmansa sen tähden, kun sellainen iso öljytankkiauto tuli päälle siellä, kun juopunut kuljettaja ajoi sitä. Ja sitten joku täältä Euroopasta sanoi Bonnkelle, sähkötti sinne, että pojat, että nyt te ette ole olleet Jumalan tahdossa, kun tällainen vahinko tapahtui. Bonnke sanoi suoraan sitä pöntöstä, että olkaa te siellä Euroopassa pehmoisissa nojatuolissanne hiljaa, kun me täällä Afrikassa sodimme, että sota vaatii aina hintansa. Sota vaatii hintansa. Minä tapasin ihanan sellaisen veljen, joka oli palava Jeesuksen Kristuksen todistaja tuolla Dallasissa muutamia vuosia sitten. Hän oli kanadalainen. Sitten hän palasi tuon raamattukoulun jälkeen kotiinsa ja sitten hän oli uimarannalla siellä ja hän ei osannut uida, mutta hän oli siellä aurinkoa ottamassa. Ja sitten kaksi pientä lasta meni sinne veteen ja sitten hän meni pelastamaan ja hän sai nuo lapset rannalle, mutta sitten hän itse kuoli. Ja minulle tuli tämä raamatun kohta mieleen, että siitä syvästä rakkaudesta, että antaa henkensä ystävänsä edestä täällä jakeessa 13. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenellä kuin, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Hän ei osannut uida, mutta hän halusi kaikki ne kykynsä laittaa peliin, että nuo kaksi pientä lasta pelastuivat. Ja hän on puhunut nyt ehkä nyt enemmän kuollessaan kuin eläessään sillä paikkakunnalla Kanadassa. Se synnytti nuorten keskuudessa väkevän herätyksen. Se antoi avasi sydämiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Eli on monenlaisia asioita, mitä tässä hengellisessä kentässä ja vaelluksessa tapahtuu. Ja kaikki täytyy tietysti ruotia Jumalan sanalla ja täytyy nähdä, että missä on syvä hengellisyys. Ja täytyy hyväksyä se marttyyriasiakin, että se jonakin päivänä on täyttää totta. Sinäkin päivänä täytyy rohkaista mielensä Herrassa ja sanoa, että minä seuraan häntä teossa ja totuudessa. Minä vähän ajattelin sitä, että syyllistönkö minä vähän kavaluuteen, kun minä tänään saarnaan, että mitä se Jeesuksen Kristuksen seuraaminen maksaa. Ja ensin eilen pyysin alttarille, että tule tänne ja lupaa seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Mutta uskon, että Jumala on vaikuttanut, että tein sen näin päin. Koska kuitenkin on kysymys siitä, että emme kukaan henkilökohtaisella tasolla etukäteen tiedä, että mitä kaikkea se meidän elämässämme maksaa. Mutta pysy siitä huolimatta siinä lupauksessa, vaikka minä tänään vasta kerron sen, että mitä se tulee maksamaan. Niin pysy siinä päätöksessäsi ja lupauksessasi, minkä olet Jumalan alttarilla tehnyt, seurata häntä teossa ja totuudessa ja vastata hänen kutsuunsa myönteisesti. Jumala pysyy aina uskollisena. Jos me ihmisinä joskus poikkeammekin pois, niin sitten sana sanoo siinäkin tilanteessa, että Jumala on kuitenkin uskollinen. Ja se perustuu hänen pyhyyteensä, hän ei saata kieltää omaa pyhää nimeänsä. Hän lupaa johdattaa meidät perille oman pyhän nimensä tähden. Niin kuin hän vei Israelin kansan läpi sen erämaan lopulta sinne luvattuun maahan, niin hän teki sen oman pyhän nimensä tähden. Hän ei tehnyt sitä heidän vaelluksensa tähden, hän ei tehnyt sitä heidän rukoustensa tähden, vaan hän teki sen yksin armosta oman pyhän nimensä tähden. Ja niinhän tässäkin ajassa niin hän vie meitä eteenpäin ja kuljettaa siinäkin hetkessä, kun me poikkeamme pois, niin hän armahtaa meitä oman pyhän nimensä tähden. Hän kuljettaa sillä tavalla, ettei kukaan ajattelisi, että minä jotakin olen ansainnut. Meidän täytyy joka päivä muistaa, että me olemme ansiottomia palvelijoita. Sana puhuu siitä, että jos me saamme jotakin aikaankin, niin meidän pitää sanoa, että Herra, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvollisetkin tekemään. Vaikka sinä tai minä saisimme kuinka paljon aikaan tätä runsasta hyvää hedelmää, mistä tämä jae kertoo, tai tämä luku Johannes 15, niin sittenkin meidän tulee joka päivä sanoa, Herra, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, mitä olemme olleet velvolliset tekemään. Me emme voi maksaa siitä rakkaudesta hintaa, jolla hän ensin on meitä rakastanut. Kukaan ei voi maksaa hintaa. Kaiken tämän Jeesuksessa vaeltamisen ydinajatus on se, että me saamme vaeltaa arvollisesti tämän kallisarvoisen uhrin tähden, joka Golgatalla on annettu meidän puolestamme. Siellä on täysi hinta maksettu. Ja aito Jeesuksen yhteydessä vaeltaminen, seuraaminen, kutsun kanssa eteenpäin meneminen, se aina vetoaa tähän veriseen uhriin. Meidän on elettävä tästä uhrista. Aina silloin tulee ongelmia, jos ihminen kääntää katseensa pois uhrista ja alkaa ajattelemaan, että nyt minä tässä taas vähän aikaa pärjään omilla eväilläni. Ja sitten Jumalan täytyy niin kuin vetää matto alta ja pysähdyttää ja osoittaa, että kyllä sinä taas tarvitset Jeesusta. Sana sanoo näin päin, että ilman Jeesusta emme voi mitään tehdä. Emme yhtään mitään. Jos Jeesus ei olisi tullut, jos ei vanhurskas olisi tullut kuolemaan väärään puolesta oikeaan aikaan, niin ihmiskunta olisi jo monia sukupolvia sitten hukkunut synteihinsä. Eli tämän verisen uhrin perusteella sinä ja minä voimme mennä ja voimme kantaa hedelmää ja voimme kantaa runsaan hedelmän. Sitten tuo Jeesuksen seuraaminen, niin se maksaa myöskin elämässä luopumista jostakin. Minä eilen puhuin, viittasin Charles Vinniin sellaisen lakimieheen, joka sai väkevän Jumalan kutsun. Hän tutki aina salaa Jumalan sanaa. Siellä kun hän lakitoimistoa piti, niin hän siellä sulki aina oven ja sitten hän salaa siellä luki myöskin Jumalan lakia. Ja eräänä päivänä tulisi hetki, että se Jumalan laki tai Jumalan sana teki hänen elämässään tehtävänsä. Kun hän oli menossa työhön eräänä aamuna, niin hän ei kyennytkään menemään sinne, vaan hän meni metsään ja puun alla hän rukoili ja sanoi, että Jeesus, tule minun elämääni. Ja hän oli vähän niin kuin Paavali, että hänellä oli sitä sanaa jo sitten niin paljon varastossa, että hän kävi vain niille työntekijöille ilmoittamassa siellä lakitoimistossa, että tätä bisnestä ei enää jatketa, että minä lähden saarnaamaan Jeesusta Kristusta. Sinäkin voit joutua luopumaan tai saada sen armon tai arvon Jumala edessä, että sinä saat luopua jostakin, jotta sinä voit palvella Jeesusta enemmän kuin tähän asti. Se oli oikeastaan armo, että hän sai luopua. Se pitäisi aina nämä luopumuksenkin tuskat nähdä niin päin, että se on armoa, että saa jättää jotakin pois Jeesuksen tähden. Saa jättää ihanan ammatin tai jättää jonkun muun asian tai jättää perheensä, niin kuin Hudson Taylor lähti sinne Kiinaan, niin se matka pelkästään kesti 22 kuukautta istua laivassa ja sinne jäivät sitten kaikki itkevät omaiset ja kaikki rannalle. Ja kuitenkin se oli ilo lähteä. Eli tätä inhimillisyyttäkin riisutaan siinä tilanteissa, kun tulee päätös, että Jumala käskee tekemään hänen tahtoansa. Ja näitä inhimillisiäkin varustuksia, inhimillisiä ihmissuhteita siinä hetkessä niitä riisutaan. Ja sekin on armoa ja se on suurta Jumalan rakkautta. Eli meidän täytyy antautua siihen, että meiltä otetaan elämästä asioita pois, että Kristus voi enemmän kirkastua ja että enemmän tulee hänelle ja hänen valtakunnallensa aikaa. Sitten täällä jakeessa 26 sanotaan, mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Eli aidon Jeesuksen seuraamisen merkki on tämä todistajan leiviskän palavana pitäminen. Ja itse asiassa todistamisesta huolehtii Pyhä Henki. Hän antaa siihen todistukseen sanat, hän antaa asiat ja aiheet. Hän ottaa Kristuksen omasta. Mutta mikä on se opetuslapsen osuus? Hänen osuutensa on olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja hänen osuutensa olla avoin astia vastaanottamaan, mitä ylhäältä annetaan. Sanat annetaan ylhäältä, mutta tarvitsi olla valmius, alttius todistaa alati Jeesuksesta, Kristuksesta. Pyhä Henki sitten vahvistaa ja todistaa Jumalan läsnäolosta, todistaa hänen kirkkaudestaan. Sitten meidän täytyy muistaa, että Pyhä Henki aina kirkastaa Jeesusta Kristusta. Minulla on jotenkin vaivautunut tässä ajassa, kun on sellaista Pyhän Hengen rukoilemista, Pyhän Hengen palvontaa lauluissa ja rukouksissa, ja sitä ei ole Jumalan sanassa. Vaan kaiken kunnia ja kiitoksen kohde täytyy siellä olla Jeesus Kristus. Ja sana sanoi, että rukoilkaa Isää Jeesuksen nimessä. Minua jäi vaivaamaan, kun minä olin tuolla Etelä-Suomessa pitämässä kokoutta. Ja sitten se isäntä siellä sanoi, että kun piti ruveta rukoilemaan kokouksen puolesta, niin sitten vaimos, että ei vielä voida rukoilla, että täytyy ensin kutsua Pyhä Henki paikalle. Silloin jos on sellainen rukoustilanne, että meidän täytyy kutsua pyhä henki paikalle, niin me emme ole vielä kovin paljon saaneet opetusta Jumalan sanasta. Jos sinä olet uudesti syntynyt ja jonain päivänä pyhä henki on tullut sinun sinetiksi lunastuksen päivään, niin tiedosta, että se on sinun sydämessäsi. Sinun ei tarvitse kutsua pyhää henkeä paikalle, se on siellä. Voi olla, että sinä joudut murtamaan vähän esteitä, että jos sinä olet saattanut pyhän hengen murheelliseksi, mutta edelleenkin hän on siellä sinun sydämessäsi. Eli rukoillaan Isää Jeesuksen nimessä, eikä kutsuta pyhää henkeä paikalle, vaan tiedosteta, että hän on. Hän tuli silloin, kun Jeesus sanoi, että minä menen ylös, minä lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne aina maailman loppuun asti. Hän lähetti pyhän hengen tänne maan päälle. Me emme tee oikein, jos me rukoilemme pyhän hengen täyteyttä jollekin ihmiselle, niin me sanoo, että Isä, lähetä sieltä taivaasta pyhä henki. Hän on jo lähettänyt sen. Meidän osuutemme on rukoilla, että ihmisten sydämet avautuisivat vastaanottamaan. Tämä lukee monessakin kohdassa siellä apostolien teoissa, kun apostolit kuulivat, että kun esimerkiksi Samaria oli ottanut sanan vastaan, niin sitten he menivät sinne ja rukoilivat heidän edestään, että he vastaanottaisivat. Ne rukoilijat tiedostivat, että pyhä henki virtaa heidän käsistään. He tiedostivat, että se kulkee heidän mukana, se on heidän sydämessään. Ja pyhä henki on täällä alhaalla maan päällä niin kauan kuin tätä armotalousaikaa jatkuu. Niin kauan kuin on seurakuntakin, niin kauan on pyhä henki. Se Isä on jo sen lähettänyt. Toinen puolustaja on sinun kanssasi. Hän on lähettänyt hänet olemaan meidän kanssamme maailman loppuun asti. Pyhä henki todistaa meissä niin kauan kuin tällaista maailman aikakautta, mitä me elämme, jatkuu. Ja sitten kun pyhä henki otetaan pois, niin otetaan myöskin Jumalan pyhät yhtä aikaa. Ja silloin on viimeisen pasuunan soinnin aika. Eli tämä kristillisyys, se maksaa jotakin tämä Jeesuksen askeleissa kulkeminen. Mutta meidän täytyisi ajatella niin päin, että se siunauksen vaakakuppi on sittenkin raskaampi ja suurempi. Ja siellä siunauksen vaakakupissa on, siellä on se rakkaus, siellä on ilo, siellä on rauha, siellä on vanhurskaus. Siellä on se syyttömäksi julistaminen, että me olemme kokeneet, että meidät on armahdettu. Eli siellä positiivisessa vaakakupissa tulisi aina olla enemmän painoa. Se on sielun vihollinen, joka alkaa tuomaan niitä negatiivisia asioita niin paljon sinun tai minun elämään ja maalaamaan väärää kuvaa Kristuksesta ja väärää kuvaa Jeesuksen seuraamisesta. Ajatellaan niitä positiivisia asioita enemmän, että kuinka kalliisti meidät on lunastettu, kuinka ihanaa se on elää, kun ilo täyttää joka päivä. Ja kuinka ihanaa se on vaeltaa, kun ei ole kuoleman pelkoa. Kun saa elää iankaikkista elämää jo täällä ajassa. Maailman ihmiset aina sanovat, kun minä todistan heille, että katsellaan sitten näitä iankaikkisen elämän kysymyksiä joskus sitten siellä rajan toisella puolella. Mutta minä olen sanonut, että sinulla on väärä ajatuskuvio, että ei kuolemassa tapahdu mitään muutosta. Iankaikkinen elämä on alkanut sinä päivänä, kun sinä tai minä olemme antaneet elämämme Jeesukselle. Ja se jatkuu meidän kohdallamme, kun me pysymme hänessä, pidämme hänen käskynsä, vaellamme hänen askeleissaan, niin silloin me pysymme tässä totisessa viinipuussa. Silloin me pysymme oikeina oksina, jotka kantavat hedelmää. Ja mieluummin sellaisina oksina, jotka kantavat runsaan hedelmän. Jeesus sanoi, että joka elää ja uskoo minuun, hän elää iankaikkisesti. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Se iankaikkinen elämä on siellä sinun sydämessäsi, jos siellä on Jeesus. Ja aidon opetuslapsen sydämessä ei pitäisi olla kuoleman pelkoa. Rehellisesti voin sanoa, että sitä aika usein ilmenee kuitenkin alttarihetkissä ja rukouksissa, mutta sanon, että sitä ei pitäisi olla. Sana sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Ei siellä ole kuoleman pelkoa. Ei siellä ole pelkoa mistään muistakaan asioista. Minä haluan oikein peräänkuuluttaa tänään sellaista kristillisyyttä, sellaista suurta, lujaa pelottomuutta. Kasvaa hänen askeleissaan niin, että ei kerta kaikkiaan sydämen maailmassa ole missään asiassa pelkoa, vaan että siellä on sitä vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Meidät on kutsuttu tähän suureen ja sellaiseen lujaan pelottomuuteen ja suureen uskon rohkeuteen. Koko Jumalan kansa, ei vain jotakin harvoja ja valittuja. Sana sanoi, ettei Jumala katso henkilöön. Meidät kaikki on kutsuttu elämään täydellisessä rakkaudessa, ammentamaan tätä täydellistä agape-rakkautta niin, että pelko pois pakenee. Hengellinen laulukin sanoi, että pelko pois pakenee ja sydän rauhan saa. Jos siellä sinun sydämessäsi alkaa asumaan täydellinen rakkaus, niin siellä ei voi enää sen jälkeen olla pelkoa. Siellä ei ole kerta kaikkiaan tilaa. Silloin sinun sydämesi on niin kuin vesiämpäri, joka on niin täynnä vettä, että sinne mitään ei voi enää lisätä. Jos sinun elämäsi on täynnä Kristuksen kirkkautta, hänen iloansa, hänen rakkauttaan, niin sinne ei kerta kaikkiaan sovi enää pelkoa. Ei sinne sovi epäilystä, ei sinne sovi katkeruutta, ei sinne sovi itsekkyyttä, itsesääliä, ei panettelua, ei mitään. Jos se Kristus saa, hänen kirkkaansa kokonaan täyttää meidät, niin sinne ei sovi mitään näitä ikäviä, negatiivisia asioita. Minä ainakin pidin siitä, mitä Teuvo eilen sanoi, että kun me tekisimme niin paljon hyvää, ettei jäisi niille huonoille teoille aikaa kerta kaikkiaan ollenkaan. Ja minä sanon siihen aamen. Tehdä niin paljon hyviä tekoja ja tehdä niitä Kristuksessa niin, ettei jää niille huonoille teoille kerta kaikkiaan ne ajatuksille aikaa elämässä. Yleensä on seurakunnassa tai jos puhutaan paikallisesti seurakuntien elämässä, suurin ongelma on sellaisten seurakuntien kohdalla, jotka eivät voita sieluja. Niin siellä aina väkevämpänä nousee riidan ja toran miekka ja nousee lihan käsivarsi ja nousee kaikkia näitä negatiivisia kysymyksiä. Siitä syystä, että ollaan tekemässä jotakin muuta, mitä Jumala käski lähetyskäskyssä tehdä. Silloin jos tehdään jotakin muuta, mitä Jumala taikka Jeesus on käskenyt, niin siitä seuraa aina negatiivisia asioita, seuraa aina lihan käsivarren tekoja, seuraa miekkailua, seuraa riitaa, seuraa toraa. Mutta jos me olemme tekemässä sitä, mitä hän on käskenyt meidän tehdä, niin kaikki asiat menevät silloin ihanasti ja siinä on ilo ja on rauha ja on kaikki hengen hedelmät havaittamissa. Mutta jos me olemme asioimassa vain omissa asioissamme, niin sitten tuo ihana ilo ehkä puuttuu meidän elämästämme. Eli jos seurakunta voittaa sieluja, niin pääsääntöisesti sellainen seurakunta on elävä. Voitetut sielut ovat sellainen niin kuin käyttöpääoma tai käyttöprosessin voima, joka jatkuvasti uudistaa. Se tuo jatkuvasti Kristuksen tuoreuden läsnäolon. T.L. Osborne sanoi jossakin opetuskirjassaan, että en voi kokea missään syvällisemmin Kristusta kuin siellä, missä syntinen sielu kääntyy, missä julistan hänen syntinsä anteeksi. En voi kokea häntä syvällisemmin hengellisessä kokouksessa, en saarnoissa, en edes sairaiden puolesta rukoillessa, vaan siellä, missä syntinen kääntyy ja saa synnit anteeksi. Siellä, missä sieluja voitetaan ja niiden puolesta taistellaan, niin siellä koetaan Kristus syvällisimmin. Se tuli siinä Hudson Taylorinkin elämän kerrassa niin selkeästi esille, että siellä missä voitettiin sieluja, siellä oli suurin ilo, siellä oli suurin rakkaus, siellä oli kaikki hengen hedelmät. Sielut ovat suuri salaisuus tai suuri aarre seurakunnalle. Siellä alkuseurakunnassa sanotaan, kun siellä oli sellaiset ihanat herätyksen päivät, niin sanotaan, että Pyhä Henki lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja minä oikein rukoilen sydämeni pohjasta tänäänkin tämänkin kaupungin kohdalla, että alkaisi sellainen virta tässä kaupungissa, että Pyhä Henki saisi lisätä pyhien yhteyteen joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Silloin alkaa jotakin liikehdintää näkymään. Silloin alkaa viinipuussa näkymään todellisia tuoreita oksia. Ja silloin ei kerta kaikkiaan keritä niin paljon kinastelemaan eikä pahaa tekemään, kun on huoli, että miten me nyt opetetaan näin ja miten autetaan alkuun ja miten nämä kaikki käytännön kysymykset hoidetaan ja kuka taas lähtee kadulle lisää hakemaan, kun seuraavia voitetaan. Minä menin hengen johdatuksesta, olisiko sitä 2 vuotta aikaa, Lahteen sellaiseen, kutsutaan Jeesus kodiksi, ja siellä oli sellainen ilta, että sinne varsinaiseen kokouspaikkaan tulee muutama ihminen rukoilemaan ja sitten muutama lähtee kadulle. Ja sitten siellä oli sellainen vanha mummo, sanoin kohteliaasti, ja itsekin sanoi itseään mummoksi, niin sellainen 7-80 vuoden välillä. Ja ehkä 5 minuuttia siitä, kun hän oli siitä ovesta lähtenyt, niin hän talutti ensimmäisen ihminen siitä ovesta sisään. Sitten sanoi, että ota sinä Jari tästä nyt huoleksi tämä ja rupeaa nyt puhumaan tälle Jeesuksesta, minä lähden hakemaan seuraavaa. Ja mä en muista, kuinka monta hän niitä sitä ovesta talutti sisään, ja siinä oli monenlaisia ihmisiä. Siinä oli yksi somali poikakin, jonka kanssa sain käydä hyvin syvällistä keskustelua Kristuksesta ja hänen olemuksestaan. Ja minä ajattelin, että tämä mummo on terästä Kristuksessa. Hän on riittävästi lihalle kuollut, että hänellä ei ole enää sitä tunnetta, että mitä ne ihmiset sanovat, vaan hän meni vain siellä ja lähestyi niitä ihmisiä, että sinä tarvitset Jeesusta, että tule minä vien sinut tuonne Jeesus kodille. Sellaista palavuutta tarvitaan tässä ajassa. Tarvitaan työnäkyä. Minä tulin uskoon sellaisessa yhteisössä, missä julistaja muisti hyvin usein sanoa, että opetuksissaan, että hän ei ole koskaan nähnyt sellaista tapahtuvan, että nukkuvan kissan suuhun menee hiiri. Tai aina se jotakin se kissa tekee aktiivisesti, että se saa sen hiiren kiinni. Sitten hän oli toinen opetus näistä elämän huolista ja murheista, kun hän kehoitti, että kuinka tärkeää ne kaikki on jättää alttarille. Sitten hän sanoi, että jos sinä haluat kokeilla, niin ota keinutuoli selkääsi ja koita mennä ruuhkapussin ovesta sisään, niin kyllä se on todella vaikeaa. Jos on näitä huolia ja murheita, niin täytyy jättää, että ne on niin kuin keinutuoli selässä, kun yritetään mennä ruuhkapussin ovesta sisään. Ne oli sellaisia käytännönläheisiä opetuksia, mutta minun sydämessäni ne ovat puhuneet nämä 2-13 vuotta jatkuvasti. Ne olivat saarneja, joita ei unohdettu seuraavana päivänä, kun sitä kokoussalista lähdettiin. Että nukkuva kissa ei saa hiiriä. Nukkuva kristitty ei saa saalista saatanan leiristä. Se ei onnistu. Niistä neitsyistä, 10 neitsyistä, 5 oli raskaan unen valtaamaa. Ylkä tuli heille yllättäen. Mutta minä uskon, että niille, jotka voittavat sieluja, tekevät jotakin tässä pimeässä aikakaudessa, niille Herra ei tule yllättäen, vaan he ovat palavia. Jumalan tahto on, että tässäkin ajassa meidän huuliltamme kuuluu huuto, tule Herra Jeesus. Minä en muista, olenko täällä Jyväskylässä kertonut, mutta jos olen kertonut, niin kuulette sitten uudelleen. Jumala herätti minua eräänä yönä ja minä olin ajatellut sillä tavalla tai ehkä rukoillut, että isä, että minä toivon, että Jeesuksen tulemus vielä vähän viipyisi, että minä ehtisin tehdä jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Mutta sitten eräänä yönä Jumala herätti ja sanoi, että sinun ajatuksesi ja sinun rukouksesi on väärä. Sinun huulillasi tulee olla sana, tule Herra Jeesus. Sitten hän antoi ymmärtää, että jos minun sydämestä asti nousee sanat, tule Herra Jeesus, niin silloin minä voin saada jotakin aikaan myöskin Jumalan valtakunnassa. Ja näin on koko Kristuksen ruumiin, koko morsiammen kohdalla, jos meidän huulillamme ja meidän sydämestä asti nousee palavuus, tule Herra Jeesus, nousee hänen tulemuksessa odotus, niin silloin myöskin sieluja pelastuu, sairaita parantuu. Kahleissa ja vankeudessa olevat saavat vapauden. Joku vanha julistaja sanoi, että hän on jo muutaman vuosikymmenen julistanut sanaa Suomen Sionissa. Ja sanoi, että silloin kun hän aloitti joskus vuosikymmeniä sitten, niin silloin aina kokouksissa saattoi joku huutaa, että tule Herra Jeesus. Se oli oikein sellainen palavuus, mutta sanoi, että sitä enemmän mitä lähemmäksi Herran tulemus on kulunut, kun vuosikymmenen on mennyt eteenpäin, ja sanoit, sitä vähemmäksi ne huudot ovat käyneet kokouksissa, ja sanoit, että hän on huolissaan. Aidon morsiammen huulilla on sana, tule Herra Jeesus, tule morsian on valmis. Tällaiseen palavuuteen meitä kutsutaan vaeltamaan hänen askeleissaan kaikessa koko totuudessa, että me voisimme kantaa runsaan hedelmän. Hän on kutsunut sinut kantamaan runsaan hedelmän. Ei vain, että me tyydymme, että siellä viinipuu antaa vain yhden pienen rypäleen, vaan hän on kutsunut kantamaan koko tertun, koko hedelmän, runsaan hedelmän. Jokainen jäsen Kristuksen ruumiissa on kutsuttu kantamaan runsas hedelmä. Ettei kukaan huomaisi tilinteon päivinä, että minä en koko elämäni, Kristuksen kanssa elämäni aikana, päässyt siihen vaiheeseen, että pääsin jaloihin materiaaleihin käsiksi. Ettei tässäkään joukossa olisi kukaan, joka tilinpäätteen päivänä huomaa, että ne teot, mitä minä tein, eivät olleet Jumalassa tehdyt ja ne paloivat poroksi. Ja sitten huomaa, että minä vain tulen läpi, pelastun, mutta kaikki ne sielut jäivät tänne, jota minä yritin vain voittaa. Siksi on tärkeää etsiä Kristuksen mieltä, etsiä palavuutta, etsiä hänen kirkkauttansa ja kysyä nöyrästi, että Jumala, olenko minä sillä paikalla, johon sinä olet minut kutsunut? Herra, olenko minä oman tahdon tiellä? Olenko minä eksynyt syrjäpoluille? Olenko minä vain harrastelemassa näitä hengellisiä asioita, vaan vaellanko minä koko sydämisesti, ehyellä sydämellä, Herra, sinun edessäsi? Ja aina vilpittömälle rukoilijalle, vilpittömälle etsijälle Jumala vastaa. Se luvataan meille sanassa, että etsivä löytää, kolkuttavalle avataan. Jos sinä et tänään yhdessä rukoushetkessä saa vastausta, niin minä kehoitan sinua Jeesuksen nimessä kolkuttamaan niin kauan, että sinä löydät kutsumuksesi, löydät palvelutehtäväsi, löydät täsmällisen Jumalan tahdon elämääsi. Älä tyydy mihinkään P-vaihtoehtoon, vaan etsi se ykkösvaihtoehto, minkä Jumala on tarkoittanut sinulle. Älä oikein ehyellä sydämellä, Herra, kysyä, että mikä on sinun täydellinen tahtosi minun elämässäni. Suuri osa kristityistä on niin sanotussa Jumalan sallivassa tahdossa tässäkin ajassa. Mutta Jumalan tahto, että me alamme kerta kaikkiaan etsimään hänen täydellistä tahtoansa. Se on tie menestykseen. Se on tie sielujen pelastukseen. Se on tie iankaikkiseen iloon, joka kumpuamalla alkaa kumpuamaan kokonaisista seurakunnista, niiden yhdestä sydämestä ja sielusta. Jumalan täydellinen tahto, tie siihen, niin se tuo siunauksen, se tuo ilon, se tuo riemun pyhässä hengessä ja se tuo myöskin saaliin saatanan leiristä. Tarvitaan semmoista virittäytymistä hengen alueella löytää Jumalan tahto, löytää hänen kirkkautensa. Näin joskus sellaisen unen, jossa Jumala näytti sellaisen orkesterin, missä kaikki soittimet ja kaikki laulajat lauloivat ihanasti kaikki sulassa sovussa. Ja sitten hän sanoi, että tämä on hänen tahtonsa seurakunnasta. Että se on niin kuin suuri orkesteri, jossa jokainen omalla paikallaan, jossa kaikki soittajat ja laulajat sulassa sovussa toimivat siellä yhteistyössä, että siitä kokonaisuudesta tulee syvää sulaa harmonia. Mutta sitten hän sanoi, että Jari, että nyt ei ole näin. Aina siellä jossakin välissä on riitasointu. Joku rumpali lyö sinne väärän tahdin väliin tai joltakin kitaristilta on kieli poikki siellä tai minä en sitä musiikista paljon ymmärrä, mutta jollakin on torvi ruostunut tai se on lommoja täynnä tai jotakin ja sen tähden se syvä harmonia puuttuu. Mutta Jumala on kutsunut meidät olemaan niin kuin orkesteri, joka täsmällisesti tahdilleen soittaa ja tekee juuri niin kuin hän käskee tehdä. Ja tässä Jumalan kanssa vaeltamisessa on se ihana puoli, että hän antaa meille sanat suuhun, hän antaa meille eväät, hän antaa kaiken. On vain siitä kysymys, että Herra, tässä minä olen, minä tahdon palvella, minä haluan antautua ehyellä sydämellä tekemään sinun tahtoasi. On ihana, kun saat tulla valmiille eväille. Ei tarvitse vuntsata, että mitä huomenna, kun saa elää päivän kerrallaan. Ja minä olen opettanut tästä Jumalan huolenpidosta, että niin kauan kuin me näemme kedon kukkien kukkivan ja taivaan lintujen lentävän, niin me sanan perusteella tiedämme, että Jumala pitää meistä huolen. Älä huoleni huomisesta, vaan ala elämään Kristuksen kanssa juuri tätä hetkeä, tätä päivää. Ja kysy tänäkin ilta hetkenä, että Jumala, mikä sinun tahtosi minun nähden on tänä iltana tässä hetkessä. Aletaan elämään ja vaeltamaan päivän matkan kerrallaan. Minä olen huomannut, että tuossa alttarihetkissäkin on kaksi sellaista pääkysymystä, mitkä vaivaavat kristittyjä tässä ajassa. Suuri osa on menneisyyden vankilassa. Ja sitten toinen osa on tulevaisuuden vankilassa. On kaksi suurta vankilaa. Menneisyyden kahleet, murehditaanko sillä menneisyydessä joku sanoi ja teki sitä ja sitten tuo elämän suunta meni vähän pieleen ja sitten annetaan sen katkeruuden vallata. Ja minä olen opettanut, että se vankila on niin kauan olemassa, kun sinä puhut siitä. Mutta sitten kun sinä näet, että tänä päivänä sinä voit olla Kristuksessa vapaa ja unohtaa sen menneisyyden ja jättää sen menneisyydenkin Herran käsin, etkä enää pöyhiä siellä. Minä olen vähän sellainen maalaispoika ja minä muistan aina, kun niitä kesantopellolla siellä talikolla niitä kasoja mentiin tonkimaan, niin sitten se alkoi aina se löyhkä tulemaan sieltä ja se menneisyys on juuri sellaista, jos siellä pöyhitään liian kauan, niin sieltä tulee vain löyhkä, sieltä ei tule mitään ihanaa. Sitten on tulevaisuuden vankila, se on sellainen, että ihminen murehtii, että mitä siellä tulevaisuudessa minä tulen tekemään, miten minä ratkaisen ja sen kysymyksen. Mutta kun Jumala tekee kaiken ajallaan, sanotaanko se vielä niin sanassa, että hän tekee kaiken ihanasti ajallaan. Maltetaan kärsivällisesti odottaa ja eletään päivä kerrallaan. Jos hän jotakin arvossaan ilmoittaa tulevaisuudesta, niin sanotaan, että kiitos Jeesus, että olet tämän ilmoittanut. Mutta ei vaadita taas lisää ja lisää, että kaikki pitäisi etukäteen tietää. Missä on silloin uskossa vaeltaminen, jos Jumala kaiken ilmoittaisi etukäteen? Jos sinulla tai minulla olisi tässä valmis käsikirjoitus edessä, minkä mukaan me toimimme, niin äkkiä me unohtaisimme Jumalan, joka on meidät kutsunut. Siksi edellytetään meiltä uuden liiton palvelijoilta uskossa elämistä, uskossa vaeltamista, että Jumala voisi olla kaikki kaikessa. Usko on tärkeä tekijä. Eli jos sinä olet jossakin asioissa murehtinut tulevaisuutta, murehtinut sitä liian paljon, niin minä haluan tänään rukoilla Jumalan palvelun, että tuo tulevaisuudenkin vankila murretaan. Että sinä alat elämään tätä päivää Kristuksen kanssa. Ja sana sanoi, että tämä päivä, juuri tämä päivä on pelastuksen päivä. Tämäkin sanankohta ymmärretään monta kertaa väärin. Se ymmärretään, että se kuuluu vain evankeliumistilanteeseen. Mutta pelastus on kaikki vapautuminen kaikesta sidoksista, kaikesta syyllisyydestä, kaikista ongelmista. Sana pelastus on hyvin laaja. Ja itse asiassa tämäkin sana oli kirjoitettu uskoville. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on mahdollisuus vapautua menneisyyden vankilasta, on mahdollisuus vapautua tulevaisuuden vankilasta. Ja sanoa, että Herra, minä haluan elää päivän matkan sinun kanssasi, vaeltaa päivän matkan kerrallaan sinun kanssasi. Ja me hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, sinä näet meidät kaikki tänään niin kuin näit eilen. Ja kiitos, että sinä olet lähettänyt uusia ystäviä, uusia sisaria ja veljiä. Ja Herra, jos olet lähettänyt jonkun, joka ei sinua tunne, niin anomme Isä, että hän sydämen savautuu vastaanottamaan. Isä, oikein tässä hetkessä, jos täällä on joku, joka ei Jeesusta tunne, niin me painamme päämme, niin Isä, Jeesuksen nimessä kysy, että onko täällä joku, joka tänä iltana haluaa antaa elämän Jeesukselle, niin kohota sinun kätesi. Kohota tässä hetkessä, niin me viemme sinun elämäsi Jeesuksen Kristuksen puoleen. Halleluja, Isä, me kiitämme, halleluja. Me palvomme sinua tässä hetkessä. Abore, sedi, follow the Christ, sedi, follow, really, sedi, follow, really, say. Tai jos sä olet sellainen, että sä koet, että sä oot luopunut Kristuksesta, oot luopunut Kuopio Lastri, niin kohota kätesi, niin me muistamme sinua tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tai jos sinun sydämessäsi joku synti, joka syyttää, niin kohota kätesi ja me julistamme vapautta sinulle Kristuksessa, jos olet valmis hylkäämään se synnin ja syntitottumuksen. Aborisendi Day, jos olet sairauden kahleissa, niin kohota kätesi tässä hetkessä ja rukoilemme sinun puolesta. Ja jos sinä koit, että sinä olet menneisyyden tai tulevaisuuden vankilassa, niin nosta kätesi. Ja joo, Isä Jeesuksen nimessä, Isä, sinä näet nämä kätesi. Ja Isä, me tulemme näitä sairauden kahleita vastaan ja murramme ne Jeesuksen nimessä. Julistamme tässä hetkessä terveyttä, julistamme vapautta. Ja Isä, julistamme näistä vankiloista niin menneisyyden kuin tulevaisuudenkin vankilasta vapautta. Julistamme vapautta synnin orjuudesta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitä meitä, Isä, että päästät kansaasi vapauteen tänä iltahetkenä, halleluja. Kirkastukoon Kristus sinun pyhissäsi, Isä, tässä hetkessä. Amberi, stand in the glory. Tulkoon terveyttä niille, jotka kätensä nosti, ja tulkoon niillekin, jotka eivät nostaneet, halleluja. Amberi, stand in the day. Tulkoon elämän voimaa, halleluja. Amberi, grand in the glory. Herra, sinä lupaat sanasi tehdä eläviksi kuolevaiset ruumiit, halleluja. Kiitämme, että jonkin kyljen kohdalla ilmestyt parantajana, halleluja. Amberi, että se pistos päättyy, se kipuu. Amberi, stand in the glory. Ja kiitämme, että luot uutta tuossa kyljessä, joka on kokenut jonkin vamman, halleluja. Amberi, stand in the glory, grand in the glory, joka on avattu useamman kerran tuo kylki. Isä, kiitämme, että siihen laskeutuu Kristuksen kirkkaus, parantava voima ja valta. Amberi, stand in grace, tigro, the sun in the glory, the sun in the glory, the same. Aborate is standing for the K, oppressed is for the candidate crow. Ja kiitämme, että sellainen niin maski otetaan jonkun päästä pois. Otetaan sellainen maski, joka on niin kuin estänyt näkemästä Kristusta, hänen kirkkauttaan, hänen läsnäoloaan. Sellainen masennuksen maski, oikein mä käsken sen Jeesuksen nimessä pois. Ja kiitos, Isä, että nuo kasvot näkevät Kristuksen kirkkauden. Ja kiitos, että nuo synkeyden kasvot alkavat loistamaan Kristuksen kirkkautta. Kiitos, että masennuksen valta on ulkona Jeesuksen nimessä ja veressä on koittanut Israelin tyttärelle vapaus, jota saatana on sitonut vuosikausia, halleluja. Olet päästetty vapauteen. Vapauteen Kristus sinut vapautti, halleluja. Aborescendi de crowdi tendi dei, all the grey ja masennus on poissa. Ja sydän saa rauhan, saa ilon, halleluja. Camborescendi de crow. Isä, kiitämme, että nämä vankilat murtuvat Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että saamme elää juuri tätä hetkiä, Herra, sinun kanssasi. Kiitämme, että tämä hetki on pelastuksen päivä, on vapautuksen päivä, on ilon ja riemun hetki sinun edessäsi, halleluja. Aborescendi greatest endi. Kiitämme, että juuri tänään ojennat kätesi ja autat sinun lapsiasi, autat voitto voimaan, halleluja. Aborescendi the glory descendi. Ja kiitämme, että kuoleman pelon valta pakenee, halleluja, jossakin sydämessä. Tulemme sitä valtaa vastaan ja käskemme sen ulos Jeesuksen nimessä. Väisty kuoleman pelon valta. Abresidi fall the grace tendigrady. All the grace tendigrady. All the grace tendigrady. Ja kiitos, että päästät, Isä, jotkut hartiat kivusta ja tuskasta. Erikoisesti oikean olkavarren päästä tässä hetkessä, Jeesus. Kiitos, että se tulee terveeksi. Kiitos, kun käsi kokee Jumalan voiman. Abresidi candy the glory descend the day. Kiitos, että liikut Galilean mies meidän keskellämme. Kiitos, Galilean mies, et käy ohi, vaan kerran pysähdyt, halleluja. Herra Jeesus, jäät meidän luoksemme, halleluja. Ilta joutuu, mutta jää luoksemme, Herra. Aborate descendi, saamme anoa niin kuin Emmauksen tien matkamiehet. Älä käy ohi, vaan jää luoksemme, älä käy ohi, halleluja. Halleluja, kiitos, et käy ohi sitä migreeniä sairastavan kohdalla, vaan parannat hänet tänä iltana, halleluja. Aborate descendi folli, kiitos, migreeni lähtee Jeesuksen nimessä, halleluja. Tulee vapaus, tulee terveys, tulee ilo, tulee riemu. Aborescendi fall, resteady through. Kiitos, että pysähdyt sydän sairaan kohdalle tänä iltana, Jeesus. Kiitos, että armahdat, halleluja. Aborescendi resendi. Isä, minä oikein julistan tuossa sydämessä tuskan päättyneeksi. Aborescendi resendi de crew. Tulkoon siihen elämää, tulkoon terveyttä. Aborescendi, tulkoon noin sydän lihaksiin voi. Abolori di candida clarity, di follow, retendida clarity, abolo.
Kiitän, että kosketat jotakin oikeaa polvea, Herra. Abri sedi folodi ri sedi ferri. Holy, julistamme sille terveyttä ja kaikki, mikä siinä on kulunutta ja nivel rikkoutumaakin, niin julistamme terveeksi tässä hetkessä. Kiitämme tuon polven kohdalla Jeesuksen Kristuksen kirkkaudesta. Kiitämme, että sekin polvi oli siellä Kolkatalla. Herra, se oli sinun ruumiisi, oli kivuille ja tuskille lyöty, että meillä on elämä, on ilo, on terveys. Kiitos, että tuon polvenkin kohdalla kannoit veristä ristiä, veristä uhria, halleluja. Kiitos, tuo polvi saa kokea Jumalan voiman, luomisvoiman, halleluja. Korjautukoon tuo nivelrikko Jeesuksen nasarilaisen nimessä ja tulkoon terveeksi. Tulkoon Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi terveeksi, halleluja. Ja me annamme kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, jonka valtaistuinta kerubit tänäkin iltana kannattavat, halleluja. Aberessadi follori dissenti follori see all the day. Isä, me kiitämme, että Kristus kirkastuu sinun pyhissäsi, halleluja. Abelori tindi de crowd day. Kiitämme, että joku kurkku saavuun tässä hetkessä. Tulkoon terveys Jeesuksen nimessä ja veressä. Abelori stidi colori stendi follow all the grease stendi falto. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä, että jäät kaikella taivaallisella siunaamaan. Jeesuksen nimessä. Amen.